Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata bitootessa 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 22 kan bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Waraadaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan lammiileen Itoophiyaa Somaaliyaa keessatti du'uu isaanii, gareewwan hidhattootaa lolarra turanii akka hidhannoo isaanii hiikkatanu ibsamuu isaa, abbaan gadaa irratti ajjechaa raawwatamuu isaatii fi qophiilee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma kan dursu oduudha. Gara oduutti darbina.
Tan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa oduu jimaataarraa waliin aan jaallanne gammadaati. Kibxata darbe jechuun amajjii 28 bara 2023 galgal Soomaaliyaa naannoo Bosaasootti balaa konkolaataa daandii irratti mudateen lubbuun godaantota Itoophiyaa yoo xiqqaate 11 galaafatee kanneen biroo yoo xiqqaate 20 ta'an immoo madeessuunsaa ibsamee jira. Godaantonni kun geejiba namoota seeraan ala nama deddeebisaniin deemaa akka turan yoo ta'u galoo galaana adan ce'uudhaan gara Yaman dhaqqabuuf akka turan himamaa jira. Konkolaataan fe'umsaa isaan fe'e kun garagalee lubbuu namaa darbuu fi miidhaan irra ga'uunis ibsameera. Hawaasni naannoo sanaa reeffa namoota 11 fi godaantota haalaan miidhaman gara hospitaala waliigalaa Bosaasootti ka geessan yoo ta'u, hospitaalichi yeroo ammaa dhukkubsattoota dandeettii isaa ol ta'an wal'aanaa jira. Waajirri godaantota addunyaa yookaan IOM qabeenya jiru walitti qabee kennuudhaan hospitaalichi miidhamtootaaf yaala akka kennu gargaaraa jira. Meeshaalee wal'aansa fayyaa irra caalaa isaanii giddugala deebii godaantotaa Bosaasootti kuufamee ture ergine irraa kan jedhu IOM namoota miidhamaniif deeggarsa gorsa qor-qalbii kennaa jira jechuudhaan Soomaaliyaatti itti gaafatamaa waajira IOM Firaansi Seelistiin dubbatanii jiru. Daandiin gama bahaa kun daandii godaansa guddaa gaanfa Afrikaa keessaa ka'ee karaa Soomaaliyaa yookiin Jabuuti gara Yamanii fi yeroo baay'ee gara Saawudi Arabiyaatti kan geessu yoo ta'u irra caalaan lammiilee Itoophiyaaf Soomaalee haala neegamiin kan diinagdee wal-dhabdee fi yeroo ammaa immoo jijjiirama qilleensaa irraa kan uumame caamarraa baqataa jiran. Godaantonni daandii gama bahaa fudhatan saamicha, hidhaa, butamuu, gabrummaa bifa ammayyaa fi miidhaa qaamaa dabalatee balaa guddaatu isaan mudata. Humnaan gudeeddii duutiif ajjeetaan harka namoota seeraan ala nama deddeebisanii fi yeroo tokko tokko immoo aangawootaan raawwatamus daandii godaansa lafarraa kan balaa guddaa geessisu keessaa tokko jedhame fudhatamuun dhugaa jirudha jedhameera.
Itoophiyaa keessatti haala kamiinu sochii lolaa irratti qaamoleen hirmaatanii turanii hidhannoo isaanii akka hiikatanu komishiniin haaromsa Itoophiyaa beeksisee jira. Komishinariin komishinichaa ambaasaaddar Tashoomee Togaa magaala Baahir Daar keessatti ibsa kennaniin lola kamiinuyyuu keessatti qawwee hidhatanii qaamoleen hirmaatanii akka hiikachuu qabaniidha kan dubbatanii. Gaaffii loltoonni duraanii eenyuu jedhuu fi naannoo Tigraay keessatti yoom hidhannoon hiikachiifame jedhanuufis deebii kennaniiru. Deebii kennaniiru ambaasaaddar Tashoomeen obbo Geetaachoo Jambaree itti aanaan pirezidaantii naannoo Amaaraa gama isaaniitiin naannoo isaanii keessatti misooma mirkaneessuudhaaf nageenyi jiraachuun barbaachisaadha jechuu isaaniis Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti ceenu immoo itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamaalaa Haariis Taanzaaniyaa waliin tumsa jiru akka itti fufannu waadaa seenanii jiru. Haariis kana kan dubbatanii pirezidaantota Afrikaa keessaa dubartii kan ta'an pirezidaantii Taanzaaniyaa wajjiniin erga wal arganii booda oduun kun bal'inaan itti aanu isinii dhiyaata.
Kamala Harris kamisa kalesa biya Afrika lamma fada watanin Tanzania kansena niyota presidenti Tanzania Samia Sulu Hassan walin walargan baraku malama digdami toku yerosana presidenti biya tika turan ega duan bokotoni boda Hassan ango kanakan kabatan imamata presidenti chadurani kanin jallatamne kannena kashamarran ulfa mana barumsa kan demne orkufi bilisumman yaada of yibsachurat danga ka amehambisan barabajata dufuf united states de gersabi yotila mangi dujurun tanzania daf dollara miliona dibashanif miliona jaatam kennuf jirti haris abbawar rasani walin jimata ra tanzania rakaani gara zambia tik ajelun sani be kamera imala torban tokof turekan bi afrika bra demokrasi shechim suf qarraq ajurt zambia titumurudan witata fulle kenya gara washington itdebi uf karor fatani juru
imammatni saganta misoma hunda hirmachi su hindandenye hunde wal dabinsa ta uisa barresa mumme motumota gamtomani antonio guteresi fi gorsitu kanta ani cristiana diarote mana mare bak mana mare nagenya motumota gamtomani dubachu lisani gabasamera balinan jirawo donkulis
do arten kamisa kale saje chumbito tesa soddom mata dure ibba imammatota misoma hojirra olma yada qawen akacallisu gochu jedurat golanaga egumsaf ibsakenna nijiru gorsituna dakuna akajadanit yerod eraf marina dunyan gagefam wolitrufenya naga nagenya af misoma giddu jirun waranni halata tama ummun malaka misoma af olu qaburra maqsudan buurale misoma balle suq ofaratti kandangefame ta'u ilaala tureyedan dugaan kun sirrita us wolitrufenya naga af misoma giddu jiru laalchise yaada guutu intane dhiyeessaa jedhaniiru akkasumas bakka bu'aan olaanaan gamtaa afrika kan yaada qawwee callisiisuuf hundeeffame mohammed ibn chambas asoo dhageessaniin mata dureen falmii barbaachisaa kana yeroo isaa kan eegee jedhan yeroo afrikaan qormaata dachaa galma ga'iinsa kaayyoo kabajamaa kan bara 2030 qawween akka callisuuf karoorfame balaadhaaf saaxiluuf dhufaa jiraa jedhan sababoonni qormaata kanaa seenaa dhaabbatoota adda addaa heera mootummaa diinagdee hawaasummaaf aadaadha dhibbaa jijjiiramni qilleensaa dhaqqabsiisu waliinis kan walqabatudha jedhan chaambaas mozambik pirezidaantii gola naga eegumsaa kabaatii bitooteessaa ta'uu isheetiin falmii kana dura teessummaan gaggeessitee jirti nuti warri afrikaa ardii keenyarratti nagaa barbaannaa jechuudhaan pirezidaantii mozambik dubbatanii jiru.
Yeroo lama aangoorra akka kafafanu himannaan itti dhiyaatus murtiin balleessummaa kan irratti hin murtoofne pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp akka yuunaayitid akka pirezidaantii yuunaayitid isteet duraanitti yeroo jalqabaatii fi nama himannaan yakka irratti dhiyaate ta'anii jiru gabaasa kanaafis jaallanne.
Tarkaanfii seenaa Ameerikaa keessatti kanaan dura hin mul'anneen gareen murtii olaanaa Niyuyoork keessatti kamisa darbe sagalee kenneen Tiraamp himannaa duula filannoo pirezidaantummaa bara 2016 dubartii tokkoof maallaqa kaffaluu walqabatee himatee jira. Himannaan baay'ee eegamaa ture kun kan dhiyaate yeroo Tiraamp bara 2020 irra deebiin filatamuuf dorgommii mo'amanii gara White House'tti deebi'uuf barbaadanitti yoo ta'u kunis pirezidaantii ammas ta'e kanaan dura akkasumas kaadhimamtoota pirezidaantummaaf dorgoman kanneen himataman keessaa isa jalqabaa taasisee ni jira. Himannaan kun ammallee saamsamee ka jiru yoo ta'u Tiraamp yakka akkamii fi yakka meeqaan akka himataman ifa miti. Dhaabbati oduu CNN akka gabaaseetti pirezidaant Tiraamp himannaan 30 ol irratti dhiyaatee jira. Raadiyoon sagalee Ameerikaa garuu gabaasa kana mirkaneessuu hin dandeenye. Waajjirri abbaa langaa aanaa Manhattan Alvin Bragg abukaatoo Tiraamp quunnamuudhaan himata mana murtii olaanaa kan waajjira koonyaa Manhattanitti harka kennachuu Tiraamp akka qindeessuuf ibsee jira. Abukaatoon Tiraamp pirezidaantiin duraanii kun jalqaba 7 dhufuutti himatamuun isaanii hin ooluu jedhan. Himannaan kunis kibxata dhufu akka ta'uu danda'u miidiyaalee hedduun maddeen maqaa isaanii hin ibsamne waabeffachuun gabaasaa jiru. Trump dabarsanii of kennuudhaaf lafa jiraatan Floridaa irraa namoota eegdota nageenyaa waliin gara New Yorkitti imaluu qabu.
Ayyee hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma amma immoo gara qophiilee keenya addaa gara birootti ceena. Gobbuu Hawwillee bakka bu'aan abbaa bokkuu gadaa Karrayyuu sanbata darbe erga humnoota nagaa kabachiistootaatiin fudhatamanii yookaan reebamanii booda wixata darbe lubbuun isaanii darbe. Akka darbe miseensonni hawaasa sanaatii fi maatiin isaanii VOA itti himanii jiru. Abbaan sanbata Gobbuu Hawwillee kan ajjeefamanii Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee keessatti isaanii wajjiniin kan turan obbo Birruu Jiilleesii reebamanii hospitaala Walancitii keessa akka jiran beekameera. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba dhimma kanarratti.
Jiraataa Aanaa Fantaallee durbii obbo Gobbuu Hawwillee ta'uu dubbatan garuu kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene Gobbuu Hawwillee fi namoota isa duuka turan sanbata darbe humnoota nageenyaa mootummaan miidhaan irra dhaqqabee boodara lubbuun isaanii darbee jedhu.
Namoonni miidhaa irra ga'e nama gara 17-18 akkana ga'u kan miidhaa irra ga'e manguddoo guddisa dhukkuba tumanii baay'isanii tumanii namni baay'isanii tuman nama gara 16 san keessaa namni miidhamee nama lama tokko lubbuun isaa darbe.
Eenyuun lubbuun isaa darbe?
Gobbuu Hawwillee Booreyyuu. Sirna gadaa san keessatti abbaa sabbataa jedhamee beekama warra abbaa sabbataa. Kana jechuun abbaa bokkuutti aanee warra jiru jechuudha.
Miidhaa akkamiiti isaanirra ga'e? Reebicha moo dhahanicha akkamiiti kan isaanirraan geessani?
Dhumichin akka isaan itti nama tuman si jibbisiisa. Kana jedhanii waan hin qabamne dafii qawwee ittiin tumanii kophee dhangaraa keessa tumanii kanaaf amma Gobbuu Hawwillee uummataa kanarra uramee garaa kana keessa garaa deessanii kan isa dandamatu dhoowwee uraa mataa sana dhoontiin kan koranii caammadhaan gararra sirbasantu dandamatu isa dhoowweetti meeshaa garaa hundaa harkaa jee kana fakkaata.
Mana yaala dhaqeeraa?
Guyyaa lammaffaatti mana yaalaa dhaqeera.
Jiraataan Aanaa Fantaallee kun abbaa sabbataa Gobbuu Hawwilleettis dabalata miseensi warra gadaa Karrayyuu amma boruu jiloo jedhaman miidhaan irra ga'ee hospitaalatti yaala fudhachaa jiraachuu dabalataan dubbatu.
Boruu jiloo? Inni amma waan jiru.
Namoota gara 16 ta'u kan reebamannaan jetteeti jirta. Warri hafanoo haala akkamii irra jiru?
Warri hafan jireenya isaanii wanti isaan qabanii sirna gadaa sanii sirni gadaa sun harkatti akkatti jeeqamee faajjii jechuun xurumbaa afuufan sanitti meeshaalee waan duudhaa gadaa kanaan dalagan kun farkaasaamamee isaan jiraan keenya du'aadha. Maal goonaa mana himatuu danda'a? Haga jenna haga har'aa namni ka dhukkubu ka achuma iddoo gabaa keessa ciisu jechuudha. Ani du'uun filadha kanarra jireenya kanarra sirna gadaati walitti qabamnee gadaa tana dandamachiisuu hin dandeenye yoo duune maal nuu qaba? Ka jedhan haga mana himallee namni hedduun hin dandeenyechuudha. Ofirraa didanii ta'ani.
Jiraataan Aanaa Fantaallee kan dhimmuma kanarratti VOA yaada isaanii kennan miidhaa kana kan geesse humnoota naga kabachiiftota mootummaa naannoo sana buufatanii jiranii jechaan dubbatu.
Waraanni mootummaa uummata keessa deddeebi'u kun dhufee ka'ee gadatti marsee gaafa ka'ee gadatti marsu uummanni faajjiisaa kan abbaa gadaa dhaabbatee uummanni hundumtisaatu ka'eetti ba'ee kuni ka'ee warra gadaati siyaasa homaatiin geggeessinu ka'ee keenya kanammoo akka seera sirna gadatti namni meeshaa qabatee alaa dhufee calqiteessee namu. Kun iddoo sirna gadaatti gaggeessu malee iddoo siyaasummaatti gaggeeffamu miti. Uummanni iyyuu calqee qe'ee kana akkuma barbaade seenu. Kun iddoo kabajaati. Iddoo wal cinaa kan uummata kanaati. Kanaaf mooraa kana seeninaa mooraa kanallee nutti seensanii illee miidhinaa jedhanii kadhatanii qaama biyya bulchu warra bulchitoota aanatti illee bilbilanii qaama hooggansoota iddoo garaagaraa jiru hedduu bilbilanii hubachiisuuf yaala. Garuu waraanni kun hin dhageenye calqee seenee sana booda koottaa baay'ee warra dhiiraa hunduma hin baasee dubartiillee hin baasee gabaaseen booda meeshaa. Isaan qaban uummanni kun daangarra jiru waan ta'eef meeshaa qabu isa sana hundumaarraa funaanee erga irraa funaaneen booda akkuma yeroo abbootii gadaa sanatti dargaggeessi adda ba'a jaarsi adda ba'a jedhee dubartoonni gaafa ba'an hin baqatan warra hafe kanammoo garee lamatti baasee Finfinneedhanii tumuu eegalanii erga ulee meeshaa harkaa qaban kana hundumaan uummata kana tumanii maal godhanii laaffisaniin booda namni lama achumatti harkatti dadhabe. Tokko Gobbuu Hawwilleeti. Inni du'eera Gobbuu Hawwilleeti. Tokko immoo Boruu Jiloo Booreyyuuti.
Namoota akkamiiti namoonni kun gadaa keessatti?
Gobbuu Hawwillee kan amma du'e kuni abbaa sabbataa jedhama. Sirna gadaa keessatti bakka iddoo abbaan bokkuun jirretti sirna gadaa sana geggeessuu danda'a. Akka abbaa bokkuu kan du'e kanatti aansee jechuudha. Amma abbaan bokkuu kadiruu hawaasa du'eera. Bakka abbaan bokkuu sun hin jirretti amma iddoo qubsuma ta'anii sirna gadaa keessatti miseensa gadaa keessaa amma sirna gadaa keessatti safuu tokko gaafa dalagu kan amma namni waamamu abbaa sabbataa kan abbaa sabbataa jedhama. Abbaa sabbataa kun sirna gadaa sana keessatti safuu gaggeeffamu yookaan immoo sirna gadaa sana keessatti taatee warri gadaa sun raawwachuu ta'u kan bakka bu'ee hojjetu nama kanaa jechuudha. Sirna gadaa sana keessatti ulfina warra ulfina qaban keessa namni kun nama tokko.
Miseensonni sirna gadaa kun sirna uumaa gaggeessaa akka hin turre kan heeran jiraatan aanaa fantaallee kun tarkaanfii kana dura daangaa aanaa Boosettii fi Martii Jidduutti humnoota hidhattoota waboofiin jedhan kan mootummaan shaneettiin jechaa waamuu fi humnoota naga kabachiftoota mootummaa Jidduutti walitti bu'iinsa akka turellee heeranii jiran.
Guyyaa sana aanaa Boosatti jala jira aanaa Martii osoo ta'e Martii fi Boosatti waldaan keessa iddoo Boolee jedhamutti rakkoon uumamee ture guyyaa lama dura waraana mootummaatii fi waraana. Adda bilisummaa Oromoo wajjin naannoo sanatti rakkoon uumamee ture. Kuni aanaa Fantaalee keessaa inni kun aanaa Boosaa keessaa addaaf fageenyisaa gaa iddoo iddoodha. Wanti yaadamuu hin jiru. Kanaaf waraanni kun naannoo sanatti erga rakkoon uumamee bulee halkan tokko ooleen booda guyyaa lammaffaa isaati kan naanna'ee gama biraatiin qeewwarra gadaa kana dhufe.
Dhimma kanarratti aangaa'onni aanaa fi godinaa uummata naannoof wanti jedhan akka hin jirree fi ammas rakkoon nageenyaa naannochaa rakkisaa ta'us jiraattonni kun dubbatanii jiran. Waa'ee ta'e Fantaallee ganda tuttuutitti raawwate jedhame kana aangaa'ota aanaa Fantaallee akkasumas immoo kan godina Shawaabaa biiroolee naannoo Oromiyaa irraa immoo biiroo koominikeeshinii Oromiyaatii fi kan dhimma nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaalii nuti taasifne hin milkoofne. Deebii isaaniis akkuma arganneen kan simbiraan geenyu ta'a. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa garuu waa'ee ajjechaa kana dhaga'ame ammas ragaa walitti qabaa jiraachuu sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Akka maatiin isaanii biyyoof manitti abbaan sabbataa gobbuu awwalee ga'eessa ganna 31 yoo ta'an abbaa daa'ima tokkooti. Sirni awwaala isaaniis roobii darbe aanaa Fantaaleetti gaggeeffamu maatiin isaanii biyyoof manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti horsiisee bultoonni rakkina hongeetii fi saaxilamanii beelladoonni isaanii jalaa dhumaa jiraachuu isaanii VOA itti himaniiru. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoon qixxeesse tujubeetu sini dhiyeessa.
Hongee sana laalchisee jiraattota godina Oromoo keessaa tokko kata'an jiraataan aanaa Hamar obbo Inbullee Keelloo hongeen sun miidhaa hamaa duraan gahaa jira jedhu.
Beelladoonni hin jiru. Walumaa gala gara beelladoota 60 qabnaa turre. Hangi tokko dhumaniiru. 15 qofatu nu hafe. Isaanis haala yaaddessaa irra jiru. Beelladoonni 4 ammayyuu lafa ciisanii hin ka'an. Ooluu danda'u jedheen tilmaamu. Nyaanni isaanii jiraatuyyuu bishaan garuu hin jiru. Nyaatanii bishaan yoo dhugan qofa kan jiraachuu danda'an.
Godina Oromoo kibbaa keessaa horsiisee bulaan 46,000 ol jiraachuu isaanii ka tuqan itti gaafataman horsiisee bultoota naannoo obbo Looree Kakkutaa hongee waggootaaf ture jedhaniif saaxilamuu isaaniif hedduun gargaarsa nyaataa kana tattamaa eeggachuuf dirqamu isaanii dubbatu. Miidhaa hongeen sun dhaqqabsiise xiqqeessuuf beeladaalee gara bakka biraatti geessuuf yaaliin ta'us rakkoon mootummaan qophaa'ee eeguu dhabu akka ta'e ibsaniiru.
Kuusa midhaanii kuntaala 70 olii baachuu danda'u qopheessineerra. Bifa kanaan waggaa sattaanus sirriitti qophaa'uu fi proposaalii nu federaalaa fi ergine raggaasisanii ennaa dhufanii waggaa kana sirriitti itti qophoofne waggaa dhufus wanta akkasii mudachuu waan danda'uu fi akka waajjiraatti akka karooraatti qabannee jirra. Waggoota arfan kana keessa rakkoon inni guddaan nuti argine qophaa'anii eeguu dhabuudha. Dhugumatti hanqinni qabeenyaa jira. Garuu qabeenyuma qabnuun jallisii jiruun itti qophaa'uudha.
Godina Oromoo kibbaa keessaa roobii dhabamuun bara 2012 qabeeti. Kana hordofees lammiiwwan 3,337 gargaarsa nyaataa kana tattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu VOA'n ka dubbise itti gaafatamaan qajeelcha qonnaa godina Oromoo kibbaa obbo Baankee Sumee ibsaniiru. Sababa hongeen kan ka'e oomishi dhabamuu isaatiin namoonniif beeladaaleen hanqina nyaataa akkasumas beelaaf yoo saaxilaman kaanis sababaadhuma kanaaf dhibee kanaan walqabateen du'aaf saaxilamuu isaanii dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota horsiisee bulaa obbo Looree Kakkutaa garuu sababa hongeen namni du'e hin jiru jedhu.
Ani walqabatanii turan keessuma waaltaalee eegumsa fayyaa keessa ciisanii wallaanamaa turan amma ammaatti du'i galmeeffame hin jiru.
Hata'u malee medikaal daayirektariin hospitaala Jinkaa Dr. Tasfaa Yesuus Tafarraa sababa hongee kanaan namni beela'ee du'e hin jiru jechuun hin danda'amu yoo jedhan kan itti gaafatamaan waajjira dhimmoota horsiisee bulaa mirkaneessan ragaa dhiyeessuun muramaniiru. Hanqina nyaataatiin ji'a ji'aan giddugaleessaan daa'imman 40 ol ta'an hospitaalicha ciisanii kan wal'aanaman ta'uu katuqan Dr. Tasfaa Yesuus kan lubbuun isaa darbellee jiraachuu dubbatu.
ምግብ ማጣት መራብና ለምግብ በሽታ መጠቃት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አንተ በምግብ ጥረት ታሟል የሚባለው
ኛተ ደቡዳን ቤላውፊ አንቅነኛታ የሚደሙን አዳድ ነምተኮ ሰበባ አንቅነኛታ ዲን ኩፍሰቴ የሙጀደሙ የሮ ኤራ ዳቪ ኛተ ይቱይ ነርጋቲን ዋን ቱሬፍ ጀቻ ቃንነማ አካኒ ሙቀቱ ሱኒላለሜ አንቅነኛታ ኢሰሙደቴራ ጀቹ ኒደንዳም namoonni beelaan du'ani yookiin hanqina nyaataatiin miidhamanii wal'aansaaf dhufanii hin jiranu jechuun hin danda'amu.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota horsiisee bulaa obbo Looree Kakkuutaa hongee walitti aansee mudatee beela dhaqqabsiiseen beeladaaleen 1700 ol ta'an du'uu mirkaneessanii deeggarsa qaama gargaarsa hatattamaa kennaniillee gaafataniiru. Horsiisee bulaa dabalatee naannoo sanaa lammiiwwan 3,000,000 ta'an gargaarsi nyaataa kan isaan barbaachisu ta'uu kana dura gabaasuun keenya ni yaadatamaa jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti darbina. Muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed torban darbe keessa paarlamaa isaanii irratti yemmuu dubbatanu biyyattii keessatti ji'a ja'an darbe keessatti nageenyi fooyya'uusaa ibsanii jiru. Haa ta'u malee miseensonni paarlamaa Tigraayin alatti bakkeewwan biroo keessatti rakkoon nageenyaa ammayyuu akka jiru himaniiru. Gabaasni kun kan Tsahaayi Daamxooti. Ittaan isinii dhiyaata.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed walgayii idilii mana maree bakka bu'oota uummataa kibxata darbe bitootessa 19 bara 2015 itti gaggeeffame irratti argamuudhaan gaaffilee miseensonni mana marichaa kaasaniif hedduu deebisanii ibsas kennaniiru. Gaaffilee muummicha ministeeraatiif ka'an keessaa ijoon nagaaf tasgabbii irratti kan xiyyeeffatu ta'uunsaas ibsameera. Miseensonni mana marichaa gaaffii kaasan akka ibsanitti Itoophiyaa keessatti bakkeewwan adda addaatti nageenyi dhibuun walqabatee lammiileen sarbi mirga namoomaa irra qaqqabuu fi lubbuun isaanii darbuun mudachaa akka jiru ibsaniiru. Haa ta'u malee deebii kennaniin ministeerri muummee Itoophiyaa haalli nagaa amma jiru ji'oottan ja'an darban caalaa baay'ee fooyya'aadha jedhan.
በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 6 ወር ከነበረው የሰላም ሁኔታ በእጅጉ የተሻለ የሰላም ሁኔታ አለ።
ጀልቀበ ይረት ኢትዮጵያ ከይሰጥ ያለ ነገኛ አመ ጅሩ ከንጆተ ጃን ድርበኒን ትሪራ ባይ ፎያዳ ሃሊ አማኩን ከንጆተን ሰደት ተንደርበኒራ ሃላን ፎያዳ ነገኝ ሃለኪ ስጅረሙን መዳለማ ነገኛው አራት ድፉ ፎጂ ህዱሩጆቹን ከኑራ በርባችሱ ተውስ የሮል ብረቅ በሚላለሙ ነገኛ አመጅሩ ጋሪዳ ፈቀኛ ፎራኒ ካበብየቲ ቱሬ ከልቡ ለሚሌ ዱገላፈት ዳበቹን ተርካንፊቶ ኩፉል ድረት ከንተርካን ፈቺ ሲዳ አከሱመስ ጋፊዳን ዋይ ነገኛ በኪውን ተኩተኮ ካኒስ አስኬሰት የሮ ኢላለመን ፎያ ደጀቹን ይደንዳማ ገሩ ነገኛ ተፉፊንሳ ፍዱዳፍ ሆጂ ጉዳቱ ኖይከታ
ኢብሰ ሚኒስቴር ሙሜ ኢላልሴ ፓርቲሊን ሲያሳ ሞርቢቶታ አዳዳ ሰገሌ አሜሪካቲ ፍያደሳኒ ከነን ወራኒ ካበብየቲ ዳበቹ ራን ከነፈ ነጋዲቡን ኩታሊ ብየቲ በከ ገራገራ ከሰት እትፉፌ ጅራጅራን ቦምላቱ ገመቹ ሚሴንሰ ኮሬ ሆጅራዎችፍቱ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ካፋኦቲ
ዱይ ጂያጃ ሚቲ ወጋሸኒ ጀልከበ ሀመማት ኦሮቢያ ከሳ ኪበከሳ አከስማስ በኒሻንጉል ዲዶ አዳዳቲ አብደቱ ቦባጅራ ነምኒ ጉያን ሙጉያት ልቡ ደርባጅራ ካናቲ ፎየ ሰጀረኒ እንበኑ አማፊ ፍንደራ ካኔ ኦሮሚያ ተቁን ደንዳሙ አሲበቸ ዴሙን ባዲያ ገረ መጋላት ዴሙን ኡልፋታዳ
ኢላ ኡዙናጋን ቢያነገ ሀጅራቴ ቢዶዳ ገረ ዶተ ዴመኒ ሰባጅኒ ወለርግዴ ንይ ወር ሞርመቶ ተጀደምኔ ካፋውን ሚሰንሱ ተከኛ አርግዴ ወጅሪና ሶምዴ ኢላ ፍላሜ አንሁን ማራኪነ ከኛ ሂኒና እነጅራ ከራገረብራ ሰብኩም ምዞመታ ይተቆተ ለገባት ገፈቹ እንደንደኝ ተሳበቹ እንደንደኝ ግሪበቱ ዳባይ ኡልፋቶ አዳ አትሾሮርከን ሳዳ ወረሾሮርከን ሳት ደጤጅርታ ሲቀላብዳ አከጎተ ጀደናም ንገርመለ ይንዲማ ሂዳንለ በሰ ይንዷ
ካናዲብ ነጋን ጅረጅደኒ ኦዴሱን ባይ ኡልፋታ አዳ
miseensa mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti paartii Izeemaa bakka bu'uudhaan kan jiran Dr. Awwaqee Hamzaa'ee kaaba Itoophiyaatiin alatti jijjiiramni guddaan akka hin jirre dubbatu.
በአጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ ያለው ሁኔታን በመለከት የተወሰኑ ለውጦች አሉ።
አኮሊ ገላቲዮ ይላሉ ጅጅረም ንጅራ ተቆፋ ወራኒ ካብ ኢትዮጵያ ትሬ ተስገባውን ሳ ጁተንጃ አንደርበን ኬስ ኤርጎ ሊገልቲና አፍሪካ ኪባቲ ጎደሜነስ ጅጅረም ንጅራ ፉልድረት ወንተተው በኩባንስ ሰባ ወራነ ከናት ልቡን ደሞታ ደርባትሬ ቅበኝ በዳትሬ ፊ ወንቶትኒ ባትረን አመርሰር ኩኒ ሞጅጅረም ተቆጀቹኒ ደንዳም ለምኒ ገረ ካባዴ ሚዱማትሬ ማለቅኒ ወራነት ባትሬ ጥቆይን ቱሪ ገሩ ኢሞኒ ኬሱ አመለይን ፎዩፍኒ
ነምን ያደሳኒን ውፍከነን ካምብራን እትጋፈተማ እንደሜ ሐዋሱማ ፓርቲ እናት በርሲሳ ኪሮሳት ናፉ ፋላ ገባስ ሚኒስትር ሙሜቲን ጆተን ጃንደር ባንኬስ ነገኝ መዳሎ አንጅረጀቹን እንደንደ አሙጀቹን ካሰኒ
አንጻራዊ ሰላም አለ ብሎ ለመናገር የሚያስደፍር ነገር እኛ ላይየንም ያደየነበት ምክንያቱ ምንድነው አሁንም ግድያው አልቆመም አሁንም ሰው እየታፈነ ነው
ጋ ፎዬ ቀቡት ጅረጀ ደሜዱ በተሙፍ ወንተነ መንደንዴሲሱ ሉቲ ነገሪ ሰበብኒ ነጋን ፎዬ ጅራኑን ጀችሲስኒፍ አመለየ ጀቻንጅራ ነመውግሩን አምስጅራ ሚርግዱበቹ እንጅሩ ኬሱማሙ መነነ መንቲ ኬሰ ሐርከገልፈቹን ኦክራፍ ጄቁምሲ ሃላን ሙለቻጅራ የሰቆፈሚቲ ኢሚካበብየቲ ለሚሌ ኢትዮጵያ ቆፎሶንታን አከጋምፋ አፍሪካት ረኮ ያዲሳትሬ ከናፍ ቢየቶኩ ኬሰ ነገኝ ተስገባ ረጀቹዳፍ ቃሙሊን ረክራውተን ሴራን ጋፍተሙ ቀቡ ገሩ አም አከላላ ጅሩት ቃሙሊን ራያት ሰብየቲ እረት ሃሊላራውተን ጀደመን መጋኒሳኒ ዋማቱሬ አም አንጎንግን ነሜፊ ሰደርካ ፕሬዚዳንቱ ማቲሙ ደመኒሮ ከናሬ ነጋፎያን ኦሶ ኦላንቱማን ሴራን ከበጀምኒ ከናፍ በከፓርቲ ኬኛ ተመለ ያዱ ነገኛ ጅራቹ ይፍስና
ረኮ ነጋና ኖ ኦሮሚያ አደድሩማ ዳምበኬወን ነገኝ እትህን ጅር ጅደሜ ከኦፍሩዳፍ ሞቱማን ገሬ ሄደቴ ኦሮሚያ ኬስሶቹ ወራነብልሱማ ኦሮሞ ወሊን ኮሬ ዲመነጋ መሪዙ ሁንዴሴ ሶቹ አከጅሩ ከንብሰን ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አይመድ ረደደቤ ዳነጋ መሪሱዳፍ ይያሉ ኢሳኒ ኢፍሱን ገሬ ሄደቴ ኩን ጋድሰ ተኮ ጀለት ዋን ሂንጉርሞፍኔፍ አከይሚልኮፍኔ ኢፍሰኒሩ ዲመከነረት ከያደከነን ሚሴንሰ ኮሬ ሆጅራዎች ይፍቱ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ካንታን ኦቦምላቱ ገመቹ አከጅረኒት ተርካንፊ ሞቱማን ፉዳቴ ጋሪ ተውስ ሚልካይነ ኢሳፍ ገሩ ቃምኒ ወለበቴ መሪከነ መሪሱዳፍ ህርማቹ ቀባጅራን
ነጋደ ጀደኒ ወዴሱን ዩሮባየ ከንተይ ዳምኒ ዋና ራሚቲኒ አመዱበተም ይኩን ሞቱማኒ ኦሮሚያ ከሰት ወር አራራ በርባደን ጂኒ አራራ ጎና አራራ ደምስ ሱዳፍ ኮሎለዳው በርባጅሳ ምዶንዱ ማከሰት ሎለዳው በርባጅሳ ማሊብ ሎሉ ጀደኒ ወሪ ሎላን ኩድሞ ማሊ ወር ሲያሳዳ ሲያሰ ደምሳ ቱራኒ ሚሴንሲ ሳኒ ሁንዱምቱ መናይዳዶ ጅረኒት ዋጅረ ሳኒ ጩፈኒ ሚሴንሳ ሂደኒ ዋኑንዱ ማጎለኒ አተሚታራራታ አራራ ካንጎረኒ ኮኮነ ሁንዱ ማየርጊ ነጋቡሰኒ ቦደዳ አራር ከን ቡደንደው ዋንተ ከሲዳን አርግኑ ምልክተ ከሲዳን አርግኑ ሞቱማኔስ ከና አራራ ተመጀዱ አፋኒናታ ማሌሆ ጂዳኒ ነርግሲ ይንዴ
በርሳ ኪሮስ አጥናፉ ትጋፍተማን ደሜ ሐዋሱማ ፓርቲ እናት ረኮን ቃሙሊ ሄደተኒ ናኖ ኦሮሚያ ከሱቻኒ ፊጋሞቱ ማቲንጅሩ መሪዳን ፍራሙ ቀባ አማንታጀሎ ከቀበን ኢብሰኒ ጅሩ ሙሜ ሚኒስትራ አብያይ መደከጅረኒት ናኖ ኦሮሚያ ፊ ናኖ ሊብሮ ተኮተኮ ኬሰት ገሬወን ሄደተን ወሊን ሐሰውዳፍ ተታፊታይ ሰማጅሩን አለቲ ናኖ ሌ ረኮነ ጋፊ ሶዳን ጅሩቲ ሁምኖተ ነገኛ ቡባሱን ተርካንፊ ሞቱ ማንፍረቻ ከጅሩ ኢብሰኒ ጅሩ ተርካንፊን ኩን ናኖ ተኮተኮ ትጅጅረም ፍዴር ከንጅረም ፓርቲ ኢዜማ በከቡዳን ሚሴንሰ ማሬ በከቦታ ኡመታ ከንታን ዶክተር አወቀ አምዛዬ ገሩ ፍርማት አባታረት ጥየፈኖዳን ሆጀቹን በርባጭ ሳተው ኢብሰኒ ጅሩም ቃሞሊን ህደተኒ ናኖ ኦሮሚያ ከሶቹአን ካን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሸረርከሱማ ሞጋሴ ሸኔ ጅዴዋም ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ጀቹዳን ኡፍዋማን እረደደ ቢዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ ለሚሌ ነጋረተ ጀቻራውት ጅዴ ህማቱስ ጎቻ ከነ አከህራውን ህማቱን ሳኒን ያደተማ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አይመድ ገሬ ከነወሊን መሪ ከራነጋ ጀልቀበሙ ኤርገ ኢብሰኒን ቦዳ ገሬን ህዳቴ ጅሩኩን ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ከራዱ ቢህማ ሳኒ እድላ አዱኛ ኦዳ ተርቢ ኢብሰከነኒን ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ከንሳን ፓርላማ ረት ዱበተን ፋላ ዳጀቹን ህማኒ ቃምኒ መሪ ነጋዳፍ ተጀደን ወሊን መሪ
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatti nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistaagiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gaaditu Gisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluu, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa turan Fakkaaduu Morodaan wajjin turuu keessaniif isin galateeffachaa amma qophii keenya idilee wixataatti wal arginutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.